факты. У дискуссии брали удел Андрей Федоров и Андрей Егоров. Его передачу Виталь Цыганков.
Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой проходь.
По-белоруску с Винцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Паводзіны ўладаў, якія змабілізавалі свой апарат гвалту супраць абсалютна мірных грамадзянаў, выклікалі жывую іранічную рэакцыю беларусаў. Яна праявілася і ў мове. Усім вядомае даручэнне кіраўніка дзяржавы сваім прэтарыянцам.
Нам надо, как изюм из булки, повыкавырваць этих правакатараў.
Даручэнне, хоць было прадумана загадзя, але не сфармулявана дасканала. Відавочна ж, што разынкі не самая горшая частка булачкі. У беларускай мове германізм разынкі, у расейскай цюркізм ізюм. У сацыяльных сетках з'яўляецца бліскучая максіма.
Увесь свет – булка, а ты ў ім – разынка.
Што ж, годная і самасцвярджальная карціна свету. А той, хто з булкі ўся свету збіраецца выкалупваць яе душу, свабодную чалавечую асобу, у выніку выглядае пасмешышчам. 25 сакавіка змрочную ролю выконвалі агрэсіўныя асабні ў цывільным, якія нападалі на свабодных і мірных людзей. Яны гопніцкага выгляду ў спартовых штанах і нацягнутых шапачках. Не буду казаць, як тыя шапачкі завуць у народзе. Сама з'ява не новая, была яна і ў савецкі час, але назвалі яе сваім словам раней за нас украінцы. Перад самай рэвалюцыяй годнасці на незалежных журналістаў напаў такі спартовец Вадзім Цітушка, выканаўшы палітычнае даручэнне сваіх замоўнікаў. І так ягонае прозвішча стала агульным назоўнікам. Цяпер ва ўкраіне цітушкамі называюць маладых людзей спартовага выгляду, у тым ліку і перапранутых у цывільнае супрацоўнікаў уладных сілавых структураў, якія за грошы сілаю перашкаджаюць людзям рэалізаваць свае канстытуцыйныя правы.
Мы можам сярод ночкі вам случайна адбіць почкі, а па раёну ходзяць бродзяць модныя ціпочкі, адзеты в маскі па галоў. Главное все без забабонов. Специально были созданы для массовых разгонов. А если журналиста вдруг перед собой увидят, то очень мягко говоря, они его обидят. Таких тетушек у нас тысячи или даже миллион. Мы не боимся ничего, на нашей стороне закон.
У Беларусі роля такіх асабнёў аналагічная, але сярод іх значна больш штатных супрацоўнікаў. Беларусы для іх абазначэння стварылі слова «шуняўкі». Гэта зусім новае, але эксклюзіўна беларускае слова. Магчыма, для тых, у чыёй моўнай свядомасці слова «наразілася», мела значэнне яго сугучча з прозвішчам цяперашняга міністра ўнутраных справаў Ігара Шуневіча, народжанага на Луганшчыне. Але я хацеў бы абараніць звычайнае і ні ў чым не вінаватае беларускае прозвішча Шуневіч. Шуневічы ж розныя. Напрыклад, у Леплі жыве Анатоль Шуневіч, які сабраў і апублікаваў мноства дакументальных сведчанняў пра злачынствы НКВД у тым раёне і вызначыў месца лепельскіх курапатаў, былы сад «Дынама». Прозвішчына «віч» у нас звычайна адыменныя, ад антрапанімічныя. Так і гэтае, хутчэй за ўсё, паходзіць ад абсечанага варыянту асабовага імя «шуня». Яно, ў сваю чаргу, ці то ад імя «Александр Сашуня», это хутчэй за ўсё, ці то ад суфіксаваных «дарахвей» – «дарашуня», ці «мох» – «ці машуня», «якуб» – «яшуня». Менш верагодна, што прозвішча паходзіць ад нейкага агульнага назоўніка. Вёскі Шуневічы і Шуняўцы ёсць у Глыбоцкім раёне. Шуняўка ў суседнім Докшыцкім была спаленая нацыстамі ў Другую Всесветную вайну. Іх назвы, відаць, таго самага паходжання. А вось шунелішкі Астравецкага раёну, як сведчыць і геаграфія, і суфікс ішкі, яўна балцкага паходжання. І тут ужо літоўскі корань «шун» у назоўным склоне «шуо», памяншальнае «шуняаліс», «сабачка», «шчаня». Таксама балцкае з тым жа коранем прозвішча «шунейка». Што ж да наватвору «шуняўкі», то ён словаўтваральна не звязаны з прозвішчам «шуневіч». Знаўца беларускае словабудовы Павел Сцяцко кажа, што з суфіксам «яўка» утвараюцца не асабовыя назоўнікі, якія называюць прадметы па іх прыметах. Малая рыба – малявка, синявка – тое, што синяк у Насовича, синявка – гэта і грыб-паганка у магілёўскім слоўніку Івана Бялькевіча, кіслявка – яблыня з кіслымі пладамі. Карацей, такая мадэль слова, моцна стылістычна афарбаваная, у беларускіх дыялектах ёсць. Цяпер паглядзім на значэнні кораню «шун» у вагульнай лексіцы беларускіх дыялектаў. «Шуня» – гэта ліхаманка, як сведчаць запісы Александра Серж-Путоўскага на Слудчыне. У Горадзенскім раёне запісана слова «шундзь», якое абазначае проста «дрэнь», нешта кепскае. Явна праглядаецца літоўская аснова «шунідзе» – сабачая клетка. Семантыка негатыўная. Так што слова «шуняўкі» можа жыць цалкам самастойна, незалежна ад кадравых прызначэнняў, дакуль будзе сама з'ява. Яно і жыве. Вось бонстыкі – гэта цацкі аб'екты калекцыянавання ў рамках штучна створанага пэўнаю гандлёваю сеткаю «псыхозу». Назву сеткі не падаю, бо і так толькі гэтую сетку назольна рэклямуе беларускае тэлебачанне. Цацкі індывідуалізаваныя, кожная з сваім расейскім імем. Дык вось народная творчасць ужо збеларусіла гэтую маркетынгавую ініцыятыву.
«Шуняўка», «Амап» і «Хапун» – новыя беларускія бонстыкі.
Пра вобраз хапуна мы нядаўна разважалі. Нагадаю, што гэта вобраз беларускай міталогіі, які выкрадаў капрызлівых дзяцей. Але сапраўдны вялікі хапун з 30-х гадоў мае судова-міліцэйскую канатацыю, пра што нам і нагадваюць разам з Лявонам Вольскім, Саўка ды Грышка.
Заўжды нам пагражае хапун цяпер трус у дзіўнай той дзяржаве пад назвай Беларусь.
Дарэчы, старое, не скажу добрае, слова «ператрус» ладна такі вярнулася ў беларускую мову, практычна выціснуўшы афіцыйны русізм «вобыск», а таксама кальку з расейскай «вобшук». Слова ў варыянце «ператруска» фіксавалі яшчэ Некрашэвіч і Байкоў. Пагодзьмася, што «ператрус» куды ярчэй перадае сутнасць і фізычныя характарыстыкі працэсу. У беларускай вулічнай творчасці з'явіўся новы жанр. Гэта калі на мурах ды сценах раптам з'яўляюцца партрэты розных дзеячоў з пераказам іхных здзяйсненняў, як было і міністаркі працы Марыяны Шчоткінай з надпісам «Гэта я прыдумала падатак на беспрацоўе», Міхаіла Мясніковіча, які хваліцца дарожным зборам, таго ж міністра ўнутраных справаў у форме НКВД, або камандзера менскай гарадской міліцыі з выразам «Это мы з пацанамі пахішчаем людзей». І вось гэтую стрытартаўскую ідэю сталі называць царкоўнаславянізмам «міратачэння». «Міра» – гэта намашчэнне, слова грэцкага паходжання, ад «мюрон». Цікава, што ў беларускай мове ёсць іншае слова «крыжмо», адпаведна «мазаць мірам» – «крыжмаваць». Але я б не стаў называць «крыжматачэннем» з'яўленне на сцяне партрэту амонаўскага начальніка за шмат гонару. Дарэчы, некаторыя аўтары, напрыклад, Наталка Васілевіч, ужываюць у царкоўным значэнні выраз «міраструменіць», але ён, на маю думку, перадае надта інтэнсіўны працэс. Слова «тачыць», «тачыцца», «праточвацца» кроплямі ёсць у беларускай мове. «Пратачыцца на сцяну», вядома ж, самі сабой, маглі і партрэты Мясніковіча, Шчоткінай і Шуневіча. І калі ж казаць пра фразы, якія з'явіліся сёлета і, магчыма, стануць выслоўямі, то мне запомніліся наступныя.
Грамадзяне праглядзелі дэманстрацыю таго, куды ідуць іхныя падаткі. Акулярнік біў аўтобус тварам.
У выніку чаго паламаў сам сабе нос.
А ўсе наўкол казалі, змяніліся расклады, і будзе ліберальнай цяперашняя ўлада. А ўсе паўсюль казалі, сышоў прыгнёт прымус, і вось прыйшла мне позва з'явіцца ў урус.
Гэта не шуткі, усе пайшлі на суткі, і могуць упаяць.
А калі сімвал мяккай беларусізацыі, крэатыўны і прадпрымальны Павал Белавус адважна выйшаў з жонкай на акцыю салідарнасці 26 сакавіка і быў кінуты ў турму не на 5, а на 15 сотняў, беларускія сацыяльныя сеткі